Ýetleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň anyny güni. Şuwun programamyzda Aşgabatda halkara dinanyr güni münasibetli okuwçy oglanlardan pul toplanýar, türkmen awadyň mekteplere barlanýar, kimçilikleri düzeltmek talap edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Украинанын юридик үчлөрүнүн катарында юрдун күндөгүндөгү оккупирленен Херсон севитинде кечирилген операциянын дубамында айдыңыстырылмадык таандагы куллукчу хилак болду. Bu warda 29-njy fevralda Ukrainanyň garawlarynyň ýürüt operasiýalar güýçleri ma'lum etdi. Ukrainanyň suw bilen nesirniň maglumatyna görä, Ukrainanyň güýçleriniň bir topary Gara deňziň demir adygyndaky Tenderif dowlugyny ele geçirjek bolanynda helak bolupdyr. Russiýanyň owa hojulyk gözegçisi Rossel Huznadzor 21-nji fevralda geçiren fitosanitariýa barlygynda Türkmenistandan getirilen 19 tonna pomidorda ziýan kesmör möjüklere anyklady. Uramanyň 27-nji fevraldaky beýanatyna laýyklykda 2024-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistandan gelen önümleriň 7 tapgarynda jemi hasapda 71 000 tonna önümde Günorta Amerikanyň pomidor güýesiniň, ýagny Tuta absolutanyň tapylandygy nyktalýar. Maglumatda yerli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda önümiň ýurdun çägine getirmek gadagyn edilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň owa hojulyk resmiýetleri daşary ýurtlara eksport edilen gökbakça önümlerinde karantin organizmlarynyň sol taýanda ziýan kesmör möjüklerini tapylmagy barada habarlar boýunça beýanat bermeýär. 28-nji fevralda Azerbaýjanyň Brezher näwelli sebäplere görä Ermenistanyň terhedini geçenden soň saklandy diýip ermeni resmiýetleri ma'lum etdiler. Maglumatda Azerbaýjanyň ýene bir eserinin Tex owasynyň goloýundaky terhediň beýlik tarapyna gaçyp geçendigi aýdylýar. Azerbaýjanyň Goranyk ministrligi saklanan eseri Ruslan Panahanow diýip tanystyrdy. Seýledi onuň yaramat howa şertleri sebäpli azysyp ýalňyzlyk bilen serhediň beýlik ýüzüne geçendigini aýtdy. Geçen ýylyň aprelinde Azerbaýjanyň 2 eseri serhetden Ermenistana geçinden soňra saklanypdy. Soňundan olaryň biri Ermeni raýatyny öldürmekde günäl tapyldy. Gullukçylaryň ikisi de soňundan tutsak alys salsygynyň çäginde boşadyldy. Gırız kanun çıkarıcısı yurdun ozolki lideri Sarınbay Jeenbekowy öňkü prezident statusundan mahrum etmegi teklif etdi. Deputat Akylbek Tomanbayew muny Jeenbekowyň gümrük gullugynyň ozolki başlygy Raýymbek Matraýymow bilen guman edilen iltizgi sebäpli öňe sürdi. Matraýymow gaçyp çykdy. Onuň häzir niredediği belli däl. Tomanbayew Matraýymow bilen iltizgi sebäpli bir näçe kanun çıkarıcynyň we käbir ministrlaryň eýýän wezipelerinden çekilendigini nyktady. Ol Matraýymow we Jeenbekowyň siýasy arenasyna getirendigini, emma onuň adynyň jeňmeçiligi aýan edilmändigini aýtdy. Bu aýrylykda Jeenbekow döwlet büdjet hirislerinin hasabyna ýaşaýar diýip Tumanbayew parlamentiň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. Jeenbekow öňkü prezident statusundan mahrum edilmegi üçin ilki bilen onuň Sosial Demokratlar partiýasy bu barada ylalaşmaly. Soňundan hem muňa garajak ýürüýte parlament komissiýasy düzülmeli. Bu barada kanun çykarjy Nurlanbek Azygaliýew aýtdy. Jeenbekowyň öňkü prezident statusy oňa ýygyrlanmalara garşy el degirmesizlik hukugyny berýär. 27-nji fevralda ensemi ýurtdaky aktivistler Russiýanyň resmiýetlerinden Seda Süleýmanowanyň nire dediğini aýdyňlaşdyrmagy çağırdylar. Süleýmanow Sankt-Peterburg şäherinde saklanyp, soňra özüniň Dogudyk Çeçenistan Respublikasyna zor bilen äkidilmeginden bäri 150 gün geçdi. Ol ilki başda Demirady Kavkazdaky döwleti Maskalasyndaky zorluk sebäpli terk edipdi. Aktivistler Russiýanyň Buenos Aires-daky, Berlin-daky, Bonn-daky, Warszawa-daky, Meksika-daky we Tbilisi-daky diplomatik wekilhanalarynyň öňünde piket geçirdiler. Geçen ýylyň awgustynda Sankt-Peterburgyň polisiýasy Sedany we onuň partnýory Stanislav Kudryatsowy olaryň öz öýlerinde sakladylar we polisiýa bölümine iltdiler. Ol ýerde Süleýmanowanyň Çeçenistanda sahipleri ogrulmakda guman edilýändigi aýdyldy. Seda muny reddetdi. Ol soňundan Çeçenistana äkidildi.